Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության առաջին հետ հեղափոխական տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրաժարվել է բացատրություններ տալ նախկին գործընկերների ՆԱԱԾ-ում իրականացվող ծառայողական քննության շրջանակներում Վանեցյանի համոզմամբ տեղի ունեցող քաղաքական հետապնդում է։ Երկու ամսվա դադարից հետո Հայաստանը կրկին շրջակա միջավայրի նախարար ունի և վարչապետ Փաշինյանն այսօր նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել գերատեսչության նորանշանակ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, վերջին մեկ օրում 354 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ավելի քան 600 մարդ ապաքինվել է, 10 մարդ մահացել։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 354-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք։ Այսպիսով համավարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում COVID-19-ից 38,550 դեպք է հաստատվել, մահացել է 738 մարդ, ևս 228 վարակակիր մահացել է հիվանդության այլ պատճառներով։ Այս տվյալները հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Վերջին օրերին նկատվում է նոր դեպքերի նվազում, այս պահին բուժվում է մոտավորապես 8,500 վարակակիր։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը այսօր որոշելու է սահմանադրական դատարանի դատավորի իր թեկնածուին։ Թեկնածումները հաստատվում են ազգային ժողովի կողմից։ Սահմանադրական դատարանի թափուր 3 տեղի համար մեկական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն կառավարությունը, հանրապետության նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Կառավարությունը արդեն առաջարկել է ԵՊՀ-ի ամբիոնի վարիչ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Կոտայքի նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվեց շրջակա միջավայրի նախարար, վարչապետը այսօր նրան ներկայացրել է նախարարության աշխատակազմին։ Հուլիսի 31-ին ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների միջև։ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ Իլհամ Ալիևը Ռեջեփ Էրդողանին շնորհավորել է մահմեդական տոնի Կուրբան Բայրամի կապակցությամբ։ Երկու պետությունների ղեկավարները նշել են Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների հաջող անցկացումը, այն գնահատելով որպես երկկողմ բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունների հերթական դրսևորում, նշված է հաղորդագրությունում։ Ալիևը նաև բարձր է գնահատել Թուրքիայի նախագահի վճռական աջակցությունը, որը ցուցաբերվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին իրադարձությունների ժամանակ։ Խաբարովսկում ձերբակալվել է բլոգեր Ալեքսեյ Ռոմանովը, նա YouTube-ի իր ալիքով լուսաբանում էր Խաբարովսկի բազմամարդ ցույցերը, Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդում է, որ նա արդեն դատապարտվել է 7-օրյա վարչական կալանքի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր կրկին իր նախկին աշխատավայրում էր, Ալբանդյան 104 հասցեում գտնվող շենքում։ Նախկին ենթակաները Վանեցյանին ԱԱՑ-ին հրավիրել 2018-ին կայացված կադրային մի որոշման ծառայողական քննության և դրա արդիվ նախապատրաստվող գործի շրջանակներում։ Ինքը Վանեցյանը, սակայն, վստահ է, դա ընդամենը պատրվակ է, իսկ իրեն ազգային անվտանգության ծառայությունը հրավիրում զուտ իր քաղաքական գործնեության համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք ուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը հրաժարվել է ԱԱՑ-ում նախապատրաստվող գործով բացատրություն տալ։ ԱԱՑ-ի շենքում մոտ կես ժամ գտնվելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում Վանեցյանն ասաց, որ նախապատրաստվող գործով որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի, որևէ պարտավորություն չուներ գալու, բայց այցելել է հարգելով այս ինստիտուտը։
Շինծու և քաղաքական նպատակներ հետապնդող գործ է, որը վերջին 8 ամիսների ընթացքում իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են իմ նկատմամբ իրականացնել որևէ քրեական հետապնդում, նպատակ ունենալով կասեցնել իմ ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։
Ազգային անվտանգության ծառայության դրատվական ծառայության պետ Արթուր Գևորգյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քննվող գործն առնչվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուն։ 2018 թվականին օրենքի սահմանափակումները հաշվի չառնելով ԱԱՑ-ը նախկին աշխատակից է վերականգնվել աշխատանքի։ Այս գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն փոխգնդապետի զինվորական կոչումով նախկինում ծառայությունից արձակված անձը դիմել է ԱԱՑ-ը նախկին տնօրենին զինվորական ծառայության կրկին անցնելու խնդրանքով եւ այդ պահին արդեն իսկ լրացել էր նրա 51-ամյակը, ինչից ելնելով ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության համար սահմանված է 50 տարեկանի սահմանափակումը։ ԱԱՀ լրատվականի պետ Գևորգյանի խոսքով այս սահմանափակումների մասին տեղեկացվել է Վանեցյանին։ ԱԱՀ նախկին պետ Արտուր Վանեցյանը եւ իր փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մինչդեռ նախապատրաստվող գործի մասին այլ պատկերացումներ ունեն։ Ասում են, թերևս օրենքի ընթերցման հետ կապված խնդիրներ ունեն ներկայիս իշխանությունները։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում ԱԱՀ նախկին տնօրեն, ներկայումս հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արտուր Վանեցյանը հանդիպումներ է ունենում քաղաքական կուսակցությունների հետ, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, չի բացառում ապագայում հանդիպումներ նաև նախկին նախագահների հետ։
Կարող է լինել եւ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այն Քոչարյանի եւ այն Սերժ Սարգսյանի հետ, որոնց դուք ԱԱՀ տնօրեն լինելու ընթացքում մեղադրում էիք կոռուպցիայի մեջ, երկիրը թալանելու մեջ։
Ես գիտեք, այդ հարցը տեղին չէ եւ քաղաքական գործընթացները ենթադրում են հանդիպումներ բոլոր քաղաքական ուժերի եւ քաղաքականության մեջ գործունեություն ծավալող անձանց։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերին հավակնող թեկնածուների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Այսօր սահմանադրական դատավորը իրենց թեկնածուի անունն են հրապարակելու հայաստանցի դատավորները, նրանց ընդհանուր ժողովի մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Դատավորների ընդհանուր ժողովը այսօր հնարավոր է ընտրի սահմանադրական դատանի դատավորի իր թեկնածուին, կեսօրից մեկնարկած ժողովին 180 դատավոր է մասնակցում։ Սահմանադրական դատանի դատավորի 3 թափուր տեղերից մեկը լրացնելու համար դատավորների ընդհանուր ժողովին 2 դատավոր է առաջադրել իր թեկնածությունը, սակայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մակյանն ասում է, որ հնարավոր է նաև նոր առաջադրումներ լինեն։
Չի բացառվում, որ ինչպես լինեն նոր թեկնածուներ, այնպես էլ թեկնածուները, որոնք եղել են, հրաժարվում են եւ իրենց թեկնածուն չդնում։
Սահմանադրական դատանի դատավորի թափուր տեղերի համար թեկնածությունն առաջադրելու մասին դիմումներից մեկը Վճռաբեկ դատանի նախագահ Երվանդ Խունկարյանն է ներկայացրել։ Մյուսը Տավուշի մարզի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավացության դատանի նախագահ Արման Կուրեխյանը։ Այս պահին բարձր դատանում դատավորի 3 թափուր տեղ կա, քանի որ մեկ ամիս առաջ Հայաստանում ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով դադարեցվել էին Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները։ Կառավարությունն արդեն հաստատել է իր թեկնածուին՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Չնայած դրան, մի շարք իրավապաշտպաններ եւ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված մի քանի տասնյակ մարդիկ կառավարությանը դիմումով հորդորել են հետ կանչել Ավետիսյանի առաջադրումը, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորներին էլ կոչ են արել դեմ քվյարկել նրա թեկնածությանը։ ՍԴ դատավորի թեկնածուին ընդդիմացողները իրենց պահանջը հիմնավորում են Ավետիսյանի հոր Դավիթ Ավետիսյանի գործունեությամբ։ Վերջինս 2008-ից 2016 թվականներին եղել է Վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի նախագահը։ Քննել է նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ ՍԴ դատավորի մյուս թեկնածուին էլ նախագահը պետք է առաջադրի։ Դատավորների ընդհանուր ժողովին մասնակցելու եկած բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մակյանից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, արդյոք քաղաքական իշխանությունները որևէ ձև ազդեցություն ունենում են ԲԴԽ-ի կամ դատական իշխանության վրա։ Մակյանը բաց արեց.
Իշխանության թևի կոնկրետ իշխանության մեջ գտնվող որևէ անձի ազդեցություն ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում զրո է։
Ավելի քան 2 ամիս տևած դադարից հետո Հայաստանը կրկին շրջակա միջավայրի նախարար ունի։ Նախորդին հիշեցնեմ, այս պաշտոնում նշանակվեց Կոտայքի արդեն նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Կոտայքի մարզը Պետրոսյանը ղեկավարում էր 2018-ի գարնանից։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօրվանից Կոտայքի մարզից տեղափոխվում է կառավարական 3-րդ շենք զբաղեցնելու շրջակա միջավայրի նախարարի աթոռը։ Մասնագիտությամբ երկրաբան է, կենսագրականում կարդում ենք, մի կարճ շրջան աշխատել է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում։ Վարչապետ Փաշինյանն Առավոտյան նոր նախարարին աշխատակազմին ներկայացրեց մի քանի բնապահպանական շեշտադրումներով։ Աշխարհում բնության հանդեպ ծայրահեղ մոտեցումներ են, կամ պաշտում են, կամ արհամարում։
Մեր խնդիրն է ընդհանրապես գտնել այն բանասավորված ճիշտ մոտեցումը, որը բալանսավորի կամ կփորձի լուծում գտնել այն հակասությունը, որը ընդհանրապես քաղաքակրթության եւ բնության միջեւ։
Իսկ Հայաստանում բալանսավորելու շատ բան կա, կենցաղից մինչև արդյունաբերություն բնապահպանական խնդիր է դառնում։
Ասել, որ մենք ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք, օրինակ, բնական պաշարների օգտագործումից, դա իհարկե ճիշտ չի, խելամիտ չի եւ հնարավոր չի, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող բնապահպանական աղետների ճանապարհով գնալ։
Ամուլսար, Պոչամբարներ, Անկառավարելի Աղբ, Սևան, այս պահին ոլորտում թեժ խնդրահարույց հասցեներ կան։ Վարչապետը Սևանի գունափոխման խնդիրն առանձնացրեց, շեշտեց, տարիների վերաբերմունքն է Սևանը կանաչ դարձրել, մեկ պատասխանատուի բաց թողում չէ։
Մեր սկսած մեր հանգստանալու ձևերից, սկսած մեր բանի տնտեսվարման ձևերից, սկսած նրանից, թե մենք Սևանի ափին ինչ կառույցներ ենք կառուցում, ինչ տրամադրությամբ, այս Սևանի ափով այսօր քայլելը ինքը արդեն բնապահպանական, մենք ամեն քայլափոխի տեսնենք բնապահպանական աղ է հենց այսօր։
Երեք հարցունք, որ շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանին պաշտոնավարման ընթացքում է հաջողվել։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, էականորեն նվազել են որսագողության ծավալները։ Լուրջ հաջողություն կա անտառների պահպանման գործում եւ լուծվել է հեկերի ջրաչափման ու ձկնուղիների խնդիրը։
Այժմ վերջին ամիսների ամենաշատ քննարկվող թեմայի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին վերջին օրերին գնալով ավելի զգալի է դառնում, որ Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակը դանդաղորեն բայց շտկվում է, դրա հետ մեկտեղ առողջապահության նախարարությունը հայաստանցիներին կոչ է անում չթուլանալ, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կորոնավիրուսով վարակվածության թվերը Հայաստանում աստիճանաբար նվազում են։ Անցած մեկ օրում կատարված 1982 թեստավորումից 354-ն է դրական եղել, այսինքն վարակված են եղել հետազոտվածների շուրջ 18%-ը։ Առողջացել է վարակվածներից գրեթե կրկնակի ավելի շատ, 631 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ հաստատված 38550 դեպքից 28997-ն առողջացել են, 738-ը մահացել, փաստացի բուժվում է 8587 քաղաքացի։ Չնայած վարակվածների թվի որոշակի դրական տեղաշարժին, անցած մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 10 դեպք, ըստ առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի, նրանք բոլորն էլ ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։
Ամենաերիտասարդը 41-ամյա տղամարդ է, իսկ ամենատարեցը 82-ամյա տղամարդ։ Նաև ունեցել են 3 մահվան դեպք և պացիենտների մոտ հաստատվել է վարակը կորոնավիրուսային, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով մինչև օրս COVID-ը նաև 5 բուժաշխատողի կյանք է խլել։ Առողջապահության գերատեսչության մամուլի խոսնակն ասում է, թեև լաբորատորիաներն ի վիճակի են օրական մինչև 2500 և ավելի թեստավորում անել, բայց քանի որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում մարդկանց դիմելիությունը նվազել է, չափորոշիչների փոփոխություն է արվել, թե ինչ գանգատների դեպքում կարող են քաղաքացիները դիմել պոլիկլինիկա անվճար հետազոտվելու եւ թեստավորվելու համար։
Եթե նախկինում ունեք 38.5 աստիճան ջերմություն ունեցող քաղաքացիները կարող են թեստավորում ասել, ապա այժմ արդեն քանի օր է 37.5-ը եւս անցողի քշեմ է։ Այս պահին թուլանալը շատ վաղ է եւ պետք է ավելի բարձրացնի մեր գումիչը, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել ստաբիլ վիճակը եւ չթուլացնել եւ չգնալ վատ վիճակի, այլ հակառակը լրիվ նվազել։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը եւս շարունակվում է, վարակակիրների աճող թվերի ֆոնին ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում համաճարակի տնտեսական աղետալի հետևանքների հաղթահարման թեման։ Չափազանցություն չի լինի, եթե նշենք, որ աշխարհում չկա եւ ոչ մի պետություն, որի վրա կարանտինային միջոցառումներն ու տնտեսական ակտիվության կտրուկանքում ազդած չլինեն, բացառություն չեն նաեւ համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժը համարվող պետությունները համաճարակի եւ դրա տնտեսական հետևանքների մասին պատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Շուրջ 33% անկում առաջին երամսյակում ամերիկյան տնտեսությունը նման հարված չէր ստացել ավելի քան 70 տարի 1947 թվականից ի վեր։ Վերջին ամենամեծ անկումը գրանցվել էր Վիետնամական պատերազմի տարիներին, սակայն անգամ այն ժամանակ այդ ցուցանիշը 10%-ը չէր գերազանցել։ Այսօր մինչդեռ ավելի քան 7 ամիս շարունակվող կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով աշխարհի տնտեսապես ամենահզոր պետությունն արձանագրում է օրորի ավելացող մարդկային ու ֆինանսական կորուստներ։ Հազարավոր բիզնեսներ փակվել են, միլիոնավոր ամերիկացիներ նստել են տանը գործազրկության նպաստի հույսին։ Ընդ որում ամենամտահոգիչն այն է, որ որևէ մեկը չի կարող ճշգրիտ կանխատեսել, երբ կհանվեն սահմանափակումները և երբ հնարավոր կլինի ողջ թափով վերագործարկել տնտեսությունը։ Առայժմ ամեն ինչ անորոշ է, նախորդին արձանագրեց Ամերիկայի կենտրոնական բանկի նախագահ Ջերոմ Փաուելը։ Ապրիլի վերջի պիկից հետո նվազող ցուցանիշները հունիսի կեսից սկսեցին կրկին կտրուկ բարձրանալ մի շարք նահանգներում։ Մենք այդպիսով մտել ենք վիրուսի դեմ պայքարի նոր փուլ և ինչպես ավելի վաղ ենք հայտարարել, տնտեսության վերականգնման ճանապարհը ծայրաստիճան անորոշ է և մեծապես կախված այն հանգամանքից, թե որքանով կհաջողենք վերահսկողության տակ պահել համաճարակը։ Վիրուսի տարածման ու մահվան ցուցանիշներով աշխարհում առաջին տեղը զբաղեցնող երկրում 3 կրկին նոր դեպքերի աճը գրանցվել, մեկ օրում ավելի քան 68,000 վարակակիր։ Ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 4.6 միլիոնի, մինչ օրս մահացել է 155,000-ից ավելի մարդ։ Նախագահ Թրամփը անցած շաբաթ զգուշացրել էր. իրավիճակը լավ չէ և առաջիկայում կարող է էլ ավելի վատանալ։ Իրավիճակը թերևս կվատանա մինչև կարգավորվելը։ Ես չէի ուզի նման բան ասել, բայց դա է իրականությունը։ Նայեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ամերիկան իսկապես բացառություն չէ։ Առաջին երամսյակի տվյալներով աննախադեպ մոտ 10%-ի անկում է արձանագրել նաև Եվրամիության առաջատար երկրի Գերմանիայի տնտեսությունը։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամն ավելի վաղ կանխատեսել էր. Այս տարի համաշխարհային տնտեսությունը համաճարակի պատճառով կնվազի մոտ 5%-ով։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բելարուս, 10 օրից օգոստոսի 9-ին այստեղ նախագահական ընտրություններ են և արդեն իսկ կարելի է ենթադրել, որ դրանք ամենադժվարին են լինելու 94-ից պաշտոնավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համար։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան նախորդին նախընտրական հանրահավաք կազմակերպեց Մինսկի զբոսայգիներից մեկում, որին տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին տեղացի դիտորդների համոզմամբ վերջին անգամ բելարուսական ընդդիմությունը նման ծավալի բողոքի ակցիա կարողացել էր կազմակերպել հեռ որ 90-ականներին, լսենք Հազա Բաբայանին։
Մինսկում 3-3 տեղի ունեցել հանրահավաք համերգի պաշտպանություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայայի ակցիան համաձայնեցված էր իշխանությունների հետ։ Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով ցույցի անցակետով անցել է շուրջ 63,000 մարդ։ Դիտորդները նկատում են, որ սա ամենամեծ բողոքի ակցիաներից էր Բելարուսում անկախությունից ի վեր։ Երեկիր ելույթի ժամանակ Տիխանովսկայան հայտարարել էր, որ բելարուսցիները ցանկանում են կառավարության խաղաղ փոփոխություն։ Ձեր խղճի դեմ մի գնացեք, ձեր ժողովրդի դեմ մի գնացեք։ Իր ելույթում իշխանություններին դիմել է ընդդիմադիր թեկնածուն։ Տիխանովսկան խոստացել է ընտրվելու դեպքում հանրակվե անցկացնել 94 թվականի սահմանադրությանը վերադառնալու վերաբերյալ, այն նախատեսում էր նախագահական ժամկետների սահմանափակում։ Տիխանովսկան նաև պնդում է, որ ընտրվելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կանցկացնի նախագահական նոր ընտրություններ, ինչպես նաև կազատի բոլոր քաղ բանտարկյալներին։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան օգոստոսի 9-ին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որ երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից, ընտրություններին մասնակցում է արդեն 6-րդ անգամ անընդմեջ։ Նախընտրական քարոզարշավը նշանավորվել է Լուկաշենկոյի հակառակորդների փողոցային հավաքներով։ Բողոքի ակցիաները սկսվելուց ի վեր ձերբակալվել և կալանավորվել է ավելի քան 700 մարդ։ Գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներից մեկը չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոնով համարվում է Մոսկվայի թեկնածու, ձերբակալվել է, նրան մեղադրում են տնտեսական հանցագործությունների մեջ։ Մեկ այլ չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեպկալոն երեխաների հետ լքել է Բելարուսը, հայտարարելով, թե Բելարուսի իշխանությունները ուզում էին իրեն ձերբակալել։ Ցեպկալոյի և Բաբարիկոյի շտաբները միավորվել են Սվիտլանա Տիխանովսկայի նախընտրական շտաբի հետ։ Հավելեմ, հուլիսի 29-ին Բելարուսի իրավապահները ձերբակալել են Վագներ Ռուսաստանյան մասնավոր բանակի 33 բարձկանների և հայտարարել, որ նրանք Բելարուս են եկել հեղափոխություն անելու համար։ Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպան Դմիտրի Մեզենցովը 3 նախ հայտարարել էր, որ ձերբակալված ռուսաստանցիները ունեն Բելարուսի տարածքում աշխատելու իրավունք, հետո ավելի ուշ ասել էր, թե նրանք ուղևորվում են Ստամբուլ, այնտեղ մասնավոր ընկերության անվտանգության ծառայությունում աշխատելու համար, և ուշացել են իրենց չվերթից։ Երեկվա աննախադեպ մարդաշատ հավաքին Տիխանովսկայան, անդրադառնալով Վագներ մասնավոր բանակի վարձկանների ձերբակալությանը, ասել է.
Никто не поверит, что этих боевиков Нам прислали именно к выборам, чтобы
Почок Чиаватавор Вагнер и Грохайнер Беларусен Екел Хегапохуцюн анелю Мес Грохайнер Печен.
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։